Lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Albin Kurti dhe përkrah Adem Demaci të shtunën e Prishtinë organizoi protest kundër Pakose Ahtisarit dhe ekipit të unitetit. Gjithçka nisi qetë përderisa situata Albin Kurtit i doli apo e nxori vet nga kontrolli. Tifozët e tij kur po shqelmonin barrikadat dhe po nisishin për t'i sulmuar institucionet e vendit, hasën e kordonet e policisë vendore dhe ndërkombëtare, për leshje e policisë me mbi 2000 protestues për afro 3 orë u shëndrua në dhunë me pasoja tragjike. Është përdor gaz lëtësielës, shkopin dhe plumba gome, por edhe sendet e forta nga protestuesit. Epilogu, dy të rinë vdiqin pas plagëve të marra, dy janë në gjendje kritike e afro 80 të tjerë kanë marrë lëndime të ndryshme në mesin e tyre edhe 8 policë. 4 protestuers janë arrestuar për fshirë dhe Albin Kurtin, të cilve ju ka shqiptuar masa denimit prej 20 ditesh. Ekipi i unitetit në deklaratën e përbashkët ka akuzuar Albin Kurtin si nxitës të protestave dhe ka vlerësuar se ato si të tilla janë kundër interesave të Kosovës. Ekipi ka kërkuar dhe hetim urgjent ndaj atyre që e kanë tepruar dhunën deri në vdekje të njerëzve. Kjo nuk ju ka dashur Kosovës në këto momente kur jemi në rrjedhin e duhur dhe ai që tenton ta destabilizojë situatën është kundër aspiratave të Kosovës, ka thënë presidenti Fatmir Sejdiu, ndërkaq sipas kryeministrit Çeku, në këtë periudhë Kosova nuk ka nevojë për revolucion të dhunshëm. Ata kanë kërkuar nga qytetarët që të jenë të përmbajtur si deri tash dhe të ndihmojnë procesin kur po bëhen hapat e fundit të shtetit të pavarur të Kosovës. Por lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar protesta edhe më të dhunshme gjatë këtij muaji. Pyesim, a thua grushtat edhe më të fort ku mund ta quajnë Kosovën? Dhe në mbyllje të këtij shërbimi morëm lajmet e fundit. Kfori nis hetimet për vdekjen e dy protestuesve dhe Fatmir Rexhepi, ministri i punëve të brendshme, duke ndjerë përgjegjësi morale, dha dorëheqje të parevokueshme pas ngjarjeve të 10 shkurtit në Prishtinë.